December 17th, 2015, in Bali, Indonesia, devotion and education.
Thank you very much for coming. We're going to be examining today how to have devotion in education. So I thought we would first look at the needs of the students. Why are the people that we are teaching getting an education? What is the reason? What is the reason why the people that we are teaching are getting an education?
Pertama kita bertanya, apa alasannya orang-orang yang pendidikan itu memerlukan pendidikan?
So if you're teaching children, you may say they are only there because they have to be there.
Misalnya kalau kita mengajari anak-anak, mungkin kita berkata memang karena anak-anak perlu pendidikan, kita harus dididik.
You might say, well, if it was up to them, they would simply be playing.
Karena kalau kita serahkan ke mereka, kita tanyakan mereka, mereka akan memilih untuk bermain-main saja.
Perhaps you might even say that that is true for adults you are teaching.
mungkin itu juga akan berlaku bagi orang-orang dewasa kalau kita tanyakan tentang apa mereka harus belajar.
Maybe they're just there to get their degree, their certificate.
Mungkin mereka menjalani pendidikan hanya untuk mendapatkan gelar atau ijazah.
Perhaps they would also rather be doing something else.
Mungkin mereka akan lebih memilih untuk melakukan hal lain daripada menjalani pendidikan.
But even though education may be imposed upon us by the government or demands of society,
tapi bahkan jika pendidikan itu seolah seperti dipaksakan kepada kita oleh tuntutan pemerintah atau masyarakat,
we can also say that curiosity and the desire to know is an intrinsic part of a human being.
Kita dapat katakan juga bahwa rasa penasaran atau dorongan untuk keingintahuan itu adalah sifat yang melekat atau inherent pada manusia.
In fact, we can even see this curiosity and desire to know in the animals and even in the birds and insects.
Bahkan kita bisa lihat kecenderungan rasa ingin tahu ini pada binatang itu seperti burung-burung dan serangga.
The Bhagavad Gita teaches us that this is because all life is spiritual.
Bhagavad Gita mengajarkan kepada kita itu terjadi karena sejatinya hidup kehidupan itu adalah spiritual.
That the forms we take are simply external and temporary.
Bahwa bentuk-bentuk yang kita punya sekarang ini itu hanya bersifat sementara dan luar saja.
Therefore, in Sanskrit, in the Bhagavad Gita, it is said, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gavi Hastini Suni Chaiva Supakecha Pandita Samadarshinaha. A truly learned person sees that in all life is a spiritual being.
Karena itu di dalam Bhagavad Gita disampaikan bahwa seorang yang benar-benar terpelajar, benar-benar bijak, dia melihat ke hal yang sama mendasari di dalam semua makhluk hidup.
So one way we will have devotion in education is to go beyond the fact that education is often imposed and go to the real root desire in the living being.
Jadi untuk bisa mendapatkan bhakti dalam pendidikan, devosi dalam pendidikan, kita harus bisa melampaui tujuan-tujuan pendidikan itu seperti bagaimana yang dipaksakan itu untuk mengarah kepada kedudukan dasar dari makhluk hidup.
Now we're going to go even deeper.
Kita akan lebih jauh lagi mendalami.
What is this urge for knowledge?
Apa itu, apa asal dari dorongan untuk mendapatkan pengetahuan?
This curiosity, this desire to know, to learn.
Itu rasa penasaran, keinginan untuk mengetahui atau belajar.
We find that it's a desire to find meaning in life.
Jadi kita temukan bahwa itu adalah keinginan untuk menemukan makna atau arti dari kehidupan ini.
Nobody wants to think that what they're doing has no meaning.
Tidak ada orang yang ingin menganggap bahwa segala yang mereka lakukan itu tidak ada artinya, tidak ada maknanya.
But the unfortunate truth is that on the material level, there isn't that much meaning to what we do.
Tapi sayangnya, kenyataannya adalah pada level material itu tidak terlalu banyak makna dari segala aktivitas kita, segala yang kita lakukan.
How many of you know the names of all of your great-great-grandparents?
Berapa di sini yang tahu nama dari kakek buyut atau nama dari kakek?
Can you raise your hand if you know the names of all of your great-great-grandparents?
Ada yang bisa angkat tangan yang tahu nama dari kakek buyutnya, nama-nama kakek buyutnya?
This means that the grandchildren of our grandchildren will have forgotten our names.
Itu artinya bahwa nanti juga cucu-cucu kita dan cicit-cicit kita dan cucu dari mereka itu akan lupa pada nama-nama kita.
And that is our family.
Dan itu di lingkup keluarga kita.
You can make a little experiment.
Kita bisa lakukan percobaan kecil.
Find someone who really loves you.
Cari siapa yang benar-benar mencintai atau menyayangi kita.
And say, I would like to tell you everything I did today.
Dan katakan kepada dia, saya ingin memberitahu anda segala yang saya kerjakan pada hari ini.
Will you please sit and listen for one or two hours?
Maukah anda duduk sebentar, satu jam saja untuk mendengarkan?
And that's someone who loves us.
Dan itu yang kita ajak itu adalah orang yang benar-benar mencintai kita.
When we die, there will be some little statement in the news. newspaper. One or two sentences. If you're a very big and important person, maybe you'll get four or five paragraphs. For our whole life. What is the meaning of our lives? But we have a desire to have meaning in life. And one of the reasons we seek education is so that we can learn how to act in such a way that will be genuinely meaningful. Another reason that we want education is to feel complete.
Alasan lain kita menginginkan pendidikan itu adalah untuk merasakan kebutuhan.
Most of us feel most of the time that something is missing.
Kebanyakan dari kita seringkali merasakan ada sesuatu yang kurang pada diri kita.
We want to get more money.
Kita ingin mendapat uang lebih banyak.
Or more machines.
Atau perlengkapan peralatan lebih banyak.
Different machines, new machines.
Peralatan-peralatan yang berbeda, yang baru.
We feel that something's lacking in our lives.
Ada yang kurang rasanya dalam hidup ini.
And one of the reasons we get education is so we can say, yes, I am complete.
Dan salah satu alasan kita menjalani pendidikan adalah supaya kita bisa mengatakan, ya, saya merasa lengkap, utuh, saya merasa puas.
Another reason is what Maslow called self-actualization.
Dan yang alasan yang lain adalah yang disebut sebagai aktualisasi diri.
Perhaps some of you are familiar with Maslow's hierarchy of needs. His name is Maslow, that is his name, and he had a theory called the hierarchy of needs.
Mungkin ada yang tahu tentang hierarki kebutuhan dari Maslow, itu yang menggambarkan tentang jenjang-jenjang kebutuhan.
So at the bottom is things like air and temperature and water.
Di paling bawah dari hierarki itu hal-hal seperti udara atau suhu.
Then security, love.
Kemudian yang berlanjut naik itu ada rasa keamanan dan rasa cinta.
And at the very top, he put our need to find ourselves.
Dan di puncaknya itu ditempatkan adalah kebutuhan untuk mengerti, mengetahui diri sejati kita.
To find that place where we fit.
Untuk menemukan tempat di mana kita merasa tepat berada di sana, cocok.
You know what it feels like when you found it.
Kita harus tahu rasanya ketika menemukan, sudah menemukannya.
Time goes away.
Waktu rasanya itu berhenti.
You love what you're doing so much that you can forget to eat.
Kita mencintai begitu menyenangi yang kita lakukan itu hingga kita lupa sampai lupa makan.
You don't want to go to sleep. And if you're getting paid to do it, the payment is just extra.
Dan kalau kemudian kita menerima bayaran dari apa yang kita kerjakan itu hanya sebagai tambahan saja.
If you could do it without getting paid, you would.
Jadi kalaupun kita tidak melakukannya itu tidak dibayar, itu kita akan tetap melakukan.
So we hope by education to find what is that place.
Kita harapkan dengan pendidikan itu kita bisa temukan di mana tempat itu.
Where is there a connection between who I am and what is needed in the world?
Di mana hubungan itu antara siapa diri saya dan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini?
Now these basic drives, desires, are there even in very small children?
Dorongan yang bersifat dasar ini itu sudah ada bahkan pada anak-anak kecil.
They also want to find meaning.
Karena mereka juga ingin menemukan makna.
They also want to feel complete.
Mereka juga ingin merasa lengkap.
They also want to know where they fit.
Mereka juga ingin mengetahui di mana mereka cocok berada.
So devotion in education means that both the teacher and the student are meeting these needs. So how is this done?
Dan tanyanya bagaimana hal ini bisa dicapai?
First, we will look at the principle, and then we will look at the practice.
Pertama kita akan melihat prinsip-prinsipnya, kemudian bagaimana menerapkannya.
The principle is that we find meaning, completeness, and our own place in relationship to the whole.
Prinsip-prinsipnya adalah kita menemukan makna, keutuhan itu dan tempat kecocokan kita berada itu dalam keterhubungan dengan keseluruhan.
Think about how we define something meaningful in general.
Coba kita lakukan apa yang kita anggap bermakna secara umum.
We usually think it has to be big.
Biasanya kita akan anggap itu sesuatu itu harus besar, skalanya besar.
In time and in space.
Dalam hal waktu atau ruang.
We tend to ascribe more meaning to things that last longer and involve more people or more influence.
Kita cenderung menganggap suatu itu sukses atau ketika suatu itu lebih besar, menjangkau lebih banyak orang atau bertahan lebih lama.
If you think about that logically, it doesn't make any sense.
Kalau kita renungkan itu secara logis, itu tidak masuk akal.
Everything in this world is temporary.
Karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara.
Why should something that lasts for 1,000 years have more meaning than something that lasts for 1 year?
Mengapa sesuatu yang bisa bertahan selama 1,000 tahun itu lebih bernilai dan bermakna dari sesuatu yang bertahan beberapa ratus tahun saja?
Why should something that affects 100 people have more meaning than that which affects 1 person?
Mengapa sesuatu yang memberi efek terhadap 100 orang lebih bermakna daripada sesuatu yang
this conception comes because we have an innate sense that meaning means to be connected with the big universe that exists forever.
Tapi kecenderungan ini ada karena kita merasakan ada keterhubungan, kebutuhan untuk terhubungkan dengan keseluruhan yaitu alam semesta ini yang ada untuk selamanya.
This is also nicely explained in the Bhagavad Gita.
Ini juga dijelaskan dengan baik sekali di dalam Bhagavad Gita.
That if something is real, it is eternal.
Yaitu bahwa jika sesuatu itu nyata, real, itu dia akan kekal.
That there's a direct connection between the real and the eternal.
Yaitu bahwa ada keterhubungan yang langsung antara sesuatu yang nyata dengan sesuatu yang dengan kekalan.
So to find real meaning, we need to connect to that which exists forever in the past and the future.
Jadi kalau kita ingin menemukan makna itu, maka kita harus menghubungkan diri dengan sesuatu yang kekal itu yang sudah ada sejak dulu dan akan terus ada sampai masa depan.
And which is everywhere.
Yang ada di mana-mana.
Because only that is real.
Karena hanya itulah hal yang nyata itu.
If you just think for a moment.
Kalau kita renungkan sejenak.
If something's real, it must always be that thing forever in the past and in the future.
Kalau sesuatu itu real atau nyata, maka dia harus tetap seperti itu pada saat ini, dulu dan juga berikutnya.
In the past, this was not a microphone.
Pada masa lampau, ini tidak dalam bentuk mikrofon sebenarnya.
It was oil, petroleum.
Di bahan dasarnya itu dia adalah berupa minyak bumi.
Before that, it was plants.
Sebelum itu lagi dia berupa fosil-fosil tanaman.
Before that it was sunlight, water, and earth.
Sebelumnya lagi itu adalah sinar matahari, air, dan udara.
So, is it a microphone?
Apakah dia selalu sebagai mikrofon?
Is that what it really is?
Apakah itu kesejatiannya sebagai mikrofon?
Briefly.
Hanya singkat saja dia sebagai mikrofon.
But that is not its real identity.
Karena itu mikrofon itu bukanlah identitasnya yang sejati.
And it will not stay in this form.
Dan dia tidak akan terus bertahan dalam bentuk ini.
It will become something else.
Nanti dia akan menjadi sesuatu yang lain.
So that which has meaning is that which is connected to the real.
Jadi sesuatu yang bermakna, memiliki makna itu adalah sesuatu yang terhubung dengan kesejatian, kesenyataan.
And the real maintains its identity.
dan sesuatu yang sejati itu akan terus mempertahankan identitasnya.
It's not one thing and then another thing and then another thing.
Dia tidak akan berubah-ubah, sekarang begini, nanti dia akan menjadi begini, nanti akan begini.
And it is not a truth only in some places.
Dan juga kebenarannya itu bukan hanya berlaku di satu tempat.
That which is really true is true forever and everywhere.
Sesuatu yang benar-benar benar itu akan benar kapanpun dan dimanapun.
Anything in relationship to the temporary and limited has only temporary, limited meaning.
Sesuatu yang terhubung dengan hal-hal yang bersifat sementara dan terbatas, dia akan memiliki makna hanya secara sementara dan terbatas pula.
So education for devotion links both the teacher and the student to that which maintains its identity in time and space.
Jadi bakti atau devosi di dalam pendidikan artinya sesuatu yang menghubungkan antara pengajar dan siswanya dengan sesuatu yang kekal yang akan terus bertahan.
And we get education for feeling complete.
Dan kita menjalani pendidikan untuk merasakan keutuhan.
For getting rid of our feeling of lack.
Untuk menyingkirkan rasa-rasa kurang, berkekurangan pada diri kita.
It is this sense of completeness that gives us security.
Karena rasa kebutuhan atau lengkap itu yang memberi kita rasa aman.
However, in material consciousness, we will definitely feel incomplete.
Tapi dalam kesadaran yang bersifat material itu, kita selalu akan merasa tidak lengkap.
In material consciousness, I need things like air and water in order to live.
Dalam kesadaran material, kita membutuhkan udara dan air untuk bisa hidup.
I'm not complete without them.
Tanpa hal-hal itu, kita tidak akan lengkap.
So there is a genuine sense in which in material consciousness I have a sense of being incomplete. There is a genuine way in which when I am in material consciousness I feel incomplete.
Jadi ada satu cara yang mendasar begitu bahwa mengapa dalam kesadaran material itu kita merasa tidak lengkap.
So education in devotion connects me with that which is never depleted.
Jadi bakti atau devosi dalam pendidikan itu artinya menghubungkan kita dengan sesuatu yang tidak pernah hancur itu yang tetap ada itu.
For this we turn to the Isha Upanishad.
Untuk menemukan jawabannya kita melihat kembali kepada Isha Upanishad.
Om Purnam Ada Purnam Idam Purnat Purnat Udachate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vasishchate. The literal meaning of this is this is complete, that is complete.
Arti dari sloka itu adalah bahwa ini suatu hal ini lengkap dan itu juga lengkap.
From the complete comes.
Suatu yang lengkap datang atau berasal dari hal yang lengkap.
When you take the complete away from the complete, still the complete remains.
Kalau kita ambil suatu yang lengkap itu dari yang lengkap, jadi yang lengkap itu tetap lengkap.
The idea is that infinity minus infinity gives you infinity.
Jadi maksudnya adalah suatu hal yang tanpa batas itu kalau diambil dari yang tanpa batas itu tanpa batas itu akan tetap tanpa batas.
When through education one is connected to that infinite source of completeness, one will never feel incomplete.
Jadi kalau melalui pendidikan seseorang bisa terhubung dengan sumber dari keadaan yang tanpa batas itu, maka seseorang akan merasakan tanpa batas.
So that is one of the ways in which we achieve devotion in education.
Jadi itu salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mencapai bhakti, rasa bhakti di dalam pendidikan.
We then have a sense of having everything that we need.
Maka kita akan memiliki rasa memiliki segala yang kita perlukan.
What about really finding ourselves in our place?
Bagaimana tentang menemukan kedudukan diri kita dan tempat sejati kita?
Whenever we think of a time when we really find who we are.
Dan kapanpun kita berpikir tentang menemukan siapa diri kita sebenarnya.
Those times when just time and space and other concerns go away.
Jadi pada saat itu ketika kita menemukan itu rasanya waktu itu seperti hilang, jadi tidak ada waktu.
we'll discover that it's always when we're feeling in relationship to something bigger and more important than ourselves.
Kita akan temukan itu yaitu ketika kita terhubung dengan sesuatu yang besar, yang lebih besar daripada semata-mata diri kita.
Because we don't just find ourselves in isolation.
Karena kita tidak temukan diri kita ini dalam isolasi atau dalam keterpisahan.
It's where do my talents, my personality, my desires, my inclination, where do they fit?
Pertanyaan adalah di manakah kepribadian kita, bakat kita, talenta kita itu di manakah tempat itu bisa cocok berada?
Where will I feel, oh, yeah, I'm in the right place?
Di manakah saya merasa ya, saya ada di tempat yang sudah benar dan tepat?
But that means the right place in relationship to everything else.
Tapi tempat yang benar itu harus berarti dalam keterhubungan dengan segala sesuatu yang lain.
Not just the right place floating in the sky.
Bukan sesuatu hal yang mengapung begitu saja di angkasa.
So that also involves having a connection to the whole, to the complete.
Jadi itu melibatkan keterhubungan dengan keseluruhan, dengan sesuatu yang lengkap.
Well, that's pretty interesting.
Ini hal yang cukup menarik.
The way to fulfill these needs that drive us to get knowledge.
Cara untuk memenuhi kebutuhan kita akan pengetahuan ini.
All involve a connection to the complete whole.
Jadi segalanya itu melibatkan keterhubungan dengan keseluruhan yang lengkap.
And of course, that is the purpose of every religion.
Dan tentu saja itu adalah tujuan dari semua agama.
Religions are different in their rituals and in the details of their ideology.
Agama itu berbeda hanya dalam ritual atau detail-detail dari ideologi mereka.
And their particular dietary codes in their dress.
Dan juga aturan-aturan makan atau aturan berpakaian.
In the language that they use.
Dalam bahasa yang mereka gunakan.
And sometimes people have wars about these things.
Kadang-kadang orang juga perang.
Or use them as an excuse for pride and intolerance.
Atau menggunakannya sebagai alasan begitu untuk sikap-sikap intoleransi.
But at the root of every genuine religion is this connecting of the person with the complete.
Tapi pada akar dari semua agama itu adalah keterhubungan antara sosok individu dengan keseluruhan.
And how is this connection made?
Dan bagaimana keterhubungan itu bisa terjadi?
So there's a very nice verse also in the Bhagavad Gita.
Ya, ada sloka yang bagus juga dari Bhagavad Gita.
Sarvagatam Brahma. That means that Brahman is everywhere.
Sarvagatam Brahma. Artinya bahwa Brahman itu ada di mana-mana.
But how do you connect?
Tapi bagaimana cara kita mengkoneksikan diri?
How do you connect with the everywhere?
Bagaimana menghubungkan diri dengan yang ada di mana-mana itu?
Sarvagatam Brahma Nitya Yagya Pratisthitam. Sthitam means a place.
Nishtita artinya suatu tempat.
Nitya means always.
Nitya artinya selalu.
And Yagya means sacrifice.
Dan Yagya artinya pengorbanan.
I mean, we can think of sacrifice in terms of a particular ritual.
Mungkin ketika mendengar kata pengorbanan atau korban itu kita berpikir tentang suatu ritual.
But the essence of sacrifice is giving.
Tapi esensi atau hakikat dari pengorbanan adalah memberi.
So that Brahman which is everywhere is always found wherever there are acts of sacrifice.
Jadi Brahman yang ada di mana-mana itu akan selalu ditemukan di mana ada sikap atau perbuatan pengorbanan.
Therefore, if you want to educate for devotion, you connect yourself and those you teach with acts of sacrifice.
Karena itu, kalau kita ingin memiliki bakti dalam pendidikan, kita harus menghubungkan diri kita dengan yang kita didik itu melalui sikap pengorbanan.
Does that mean anything, anywhere you sacrifice for anyone?
Apakah artinya bahwa kita mengorbankan segalanya kepada semua orang, pada siapapun, pada saat itu?
Not necessarily.
Jadi tidak mesti seperti itu.
Because the Bhagavad Gita also tells us there are three modes of nature, and then there is transcendence.
Karena di dalam Bhagavad Gita dijelaskan juga ada tiga jenis sifat alam dan kemudian ada sifat yang melampaui.
In the mode of ignorance, one is sacrificing the wrong thing for the wrong people at the wrong place with the wrong attitude.
Pada sifat yang berupa kebodohan atau kegelapan itu seseorang akan mengorbankan sesuatu yang salah kepada orang yang salah pada tempat dan waktu yang salah.
In the mode of passion, you're sacrificing for the right people at the right place, but with the wrong motive and the wrong attitude.
Dan kemudian dalam sifat nafsu atau rajas itu kita memberi pengorbanan kepada orang yang benar, tapi dengan motivasi atau sikap mental yang salah.
In the mode of goodness, you're sacrificing for the right people at the right place with the motive simply to find inner balance.
Sedangkan dalam sifat kebaikan atau sifat satwa, itu kita melakukan pengorbanan kepada orang yang benar, kepada tempat yang benar, dan kemudian untuk mencapai keseimbangan batin.
And in transcendence, you're sacrificing for the right people at the right time in the right place, simply to establish a loving connection.
Sedangkan dalam sifat yang melampaui tiga sifat itu, kita melakukan pengorbanan kepada orang yang benar di tempat yang benar pada waktu yang benar semata-mata untuk menjalin cinta kasih.
When one does that, one's education, one's teaching, and one's learning will be saturated with spirituality and devotion.
Ketika seorang melakukan itu, maka segala pendidikan, pelajaran yang dia lakukan itu akan termuati dengan bakti, dengan cinta.
We're going to look at three specific ways of doing this.
Kita akan melihat sekarang kepada tiga cara yang spesifik untuk bagaimana melakukannya.
I'm going to discuss these in general terms.
Saya akan membahasnya dengan istilah-istilah yang umum.
And then we will have time for questions about some specific applications to your specific situation.
Nanti akan ada tanya jawab itu tentang penerapannya secara spesifik sesuai dengan keadaan Anda masing-masing.
The first way is to have separate, discrete instruction on spiritual connection.
Yang pertama adalah untuk menyediakan suatu petunjuk-petunjuk spiritual yang khusus yang terpisah.
Now many times people think, well, this means teaching children a particular religion.
Kadang-kadang orang akan menganggap kemudian bahwa ini berarti mengajari murid-murid itu suatu agama tertentu.
Memorize our scriptures and learn our rituals.
Itu seperti mereka menganggap menghafal kitab-kitab suci kita, melakukan ritual-ritual kita.
That's good and it's important.
Itu bagus dan itu penting.
But if one stops there,
tapi kalau berhenti sampai di sana saja,
there may not be a connection established.
Maka keterhubungan itu, koneksi itu belum terbangun.
Just like if some husband and wife are fighting.
Seperti contohnya kalau suami istri bertengkar.
So the man goes to his friend, I don't know what to do.
Yang laki-laki pergi kepada temannya bercerita, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan.
And his friend said, well, maybe bring your wife some flowers.
Dan temannya mengatakan, oh, mungkin bawakan bunga untuk istrimu.
Maybe give her some jewelry.
Mungkin beri istrimu itu perhiasan.
Talk to her like this. Tells him how to talk to her.
Dan memberitahu bagaimana caranya berbicara dengan istrinya.
So he may take it like a list.
Jadi mungkin kita akan mencatatnya seperti suatu daftar apa yang harus dilakukan.
Okay, I gave you flowers.
Mungkin kita centang, oh ya, sudah saya berikan bunga.
Gave you some beautiful silver jewelry.
Oh ya, sudah saya berikan perhiasan, centang.
Talk sweetly to you.
Berkata-kata manis dengan istri, oh ya, sudah.
Now you should be nice to me. That's missing the point. The point is to establish a loving connection. So when we teach principles of a religion, we want to understand what is the purpose of the rituals.
kita ingin mengerti apa tujuan atau maksud dari ritual itu.
What is the purpose of the stories?
Apa maksud dari cerita-cerita yang ada?
What is the purpose of the holidays?
Apa maksud tujuan dari hari-hari raya atau hari libur?
They are to establish that connection between ourselves and the complete whole.
Yaitu untuk membangun hubungan atau hubungan antara diri kita dengan yang lengkap menyeluruh itu.
We're not just giving information.
Kita bukan sekedar memberikan informasi.
Okay, here's my list of information about religion.
Ya, ini adalah informasi, daftar informasi saya tentang keagamaan.
Memorize it.
Hafalkanlah.
And write it on the exam.
Kemudian tuliskan nanti jawabannya sebagai di dalam ujian.
Now you know religion.
Sekarang kamu sudah tahu tentang agama.
My dear friends, that is almost useless.
Jadi itu sesuatu yang hampir tidak ada gunanya.
Not completely, but almost.
Tidak sepenuhnya, tidak hampir tidak ada gunanya.
So in teaching about religion, there's a purpose.
Jadi dalam mengajarkan tentang agama, ada maksud di sana.
Of heart, a heart connection between ourselves and those we teach and the Supreme.
Di tujuan yang ada di hati, keterhubungan di hati antara mereka yang kita ajarkan itu dengan yang Maha Kuasa, dengan keseluruhan.
As my own Guru Srila Prabhupada explains it, it is one soul to another via the super soul.
Seperti guru saya Srila Prabhupada menyampaikan, itu adalah koneksi antara satu jiwa dengan jiwa lainnya melalui jiwa yang utama.
So that is the first way.
Itu cara yang pertama.
Separate specific instruction on religion.
Di suatu petunjuk-petunjuk terpisah tentang prinsip-prinsip keagamaan.
With the focus and the purpose of making this heart-to-heart connection between ourselves and God.
Dengan tujuan untuk menjalin hubungan dari hati ke hati.
Now these next two are a little bit more subtle.
Di yang dua yang berikutnya ini bersifat lebih halus.
They're much more a matter of attitude and consciousness.
Ini lebih ke soal sikap mental atau kesadaran.
But they make a very big difference.
Tapi ini akan bisa menciptakan perbedaan yang besar sekali.
Just like you've all learned in mathematics that two parallel lines will never meet.
Seperti dalam matematika kita pelajari bahwa dua garis yang paralel itu tidak akan pernah bersinggungan.
But if you make a little change in one line,
tapi kalau sedikit kita lakukan perubahan arah pada satu garis,
just a millimeter,
misalnya satu milimeter saja kita pindahkan,
big difference in destination.
Jadi nantinya tempat yang dituju itu akan jauh berbeda.
So it's a very tiny shift in consciousness.
Jadi perubahan kecil saja dalam kesadaran.
That takes you to a different place.
Akan mengantarkan kita pada tempat yang berbeda.
So to do the first one of these, which is the second action, is to do everything for the cause of pleasing the Supreme.
Jadi yang pertama dalam bagian yang kedua ini adalah dengan cara melakukan segala sesuatunya untuk menyenangkan, memuaskan sumber dari segalanya.
There's a very wonderful implied presupposition in such an idea. Can you get that?
No.
Okay. If we say we should do everything to please the Supreme,
kalau kita katakan bahwa kita hendaknya melakukan segalanya untuk memuaskan Yang Maha Kuasa,
there's an unstated implied truth.
Ada suatu kebenaran yang tidak ternyatakan di sana.
That the Supreme can be pleased.
Yaitu bahwa Yang Maha Kuasa itu bisa mencapai keadaan puas.
Which implies that the Supreme is personal.
Yang mengisyaratkan bahwa Yang Maha Kuasa itu bersifat personal atau pribadi.
This personalistic view is one of the great beauties of the Balinese culture.
cara pandang yang bersifat personalistik ini, yang penuh pribadian ini adalah salah satu keindahan dari kebudayaan Bali.
A lot of the rest of the world doesn't think like that.
Di kebanyakan di tempat lain di seluruh dunia itu tidak berpikir dengan cara seperti ini.
In most parts of the world, an intersection is just an intersection.
Misalnya di kebanyakan tempat di seluruh dunia, suatu persimpangan jalan itu ya hanya sekedar persimpangan jalan saja.
Water is just hydrogen and oxygen.
Air ya, air saja, gabungan antara hidrogen dan oksigen.
Trees are just pieces of cellulose.
Misalnya pohon juga adalah hanya sekedar gabungan selulosa.
There's a very mechanistic way of thinking in the world today.
Jadi ada suatu cara pandang yang begitu mekanistik di dunia ini pada dewasa ini.
People see cars, but they don't see drivers.
Orang hanya memandang mobil-mobil, tapi tidak bisa melihat pengemudinya.
They see that everything goes according to laws, but they don't think there are lawmakers.
Mereka menganggap segalanya berjalan karena ada aturan atau hukum, tapi mereka tidak menganggap ada pembuat hukum.
In Bali, you understand that everything is a person.
Di Bali kita mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah personal, person atau pribadi.
So it is very easy to think that the absolute is also a person.
Karena itu mudah untuk berpikir bahwa yang mutlak itu juga adalah sosok pribadi.
In other places I travel in the world, sometimes you have to spend weeks or months just trying to convince people that the world is personal.
Jadi di tempat-tempat lain di dunia ini yang saya kunjungi, kadang-kadang perlu waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk meyakinkan bahwa ada sosok personal seperti itu yang kita jelaskan.
But this obvious and logical truth is just natural for everyone here.
Tapi suatu kenyataan yang logis dan terang benderang ini itu sudah begitu dimengerti oleh orang-orang di sini di Bali.
So although the absolute is the biggest and everywhere.
Walaupun yang mutlak itu adalah yang terbesar, yang maha besar dan ada di mana-mana.
Is also a person.
Tapi dia juga adalah sosok pribadi, person.
Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Anantarupam, unlimited forms.
Anantarupam, dia memiliki wujud-wujud yang tanpa batas.
So this absolute complete whole can be pleased.
Jadi yang mutlak, yang lengkap menyeluruh itu bisa dipuaskan.
He can smile.
Dia bisa tersenyum.
And he's everywhere.
Dan dia ada di mana-mana.
The Bhagavad Gita says, Ishvara Sarvabhutanam Hriday Sharajunatistati. He's in our heart.
Di dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa dia ada di hati kita.
And maya tathamidam sarvam jagadavyaktamurtinam atstani sarvabhutani nachaham te suvastitaha. He's in every atom.
Dan dia ada di setiap atom.
Whatever we're teaching, whoever we're teaching, wherever we're teaching, he is there.
Apapun yang kita ajarkan, siapapun yang kita ajarkan, dimanapun kita mengajarkan, dia ada di sana.
And he can smile.
Dia bisa tersenyum.
So you think everything I'm teaching, I should do in such a way that he will smile.
Jadi kalau kita berpikir bahwa segala apapun yang kita ajarkan, itu kita lakukan dengan cara untuk bisa membuat dia tersenyum.
Well, how do I know it's going to make him smile?
Pertanyaannya, bagaimana saya akan tahu bahwa yang kita lakukan itu akan membuat dia tersenyum?
I think I have the answer to that question.
Mungkin akan ada jawabannya dan pertanyaan itu.
Let's see if I can find it. How do I make the Supreme smile?
Bagaimana cara saya membuat yang kuasa itu tersenyum?
Oh, here it is.
Oh, ini dia.
It's in the Bhagavad Gita.
Ada di dalam Bhagavad Gita.
It's in the 12th chapter.
Di dalam bab 12.
Verses 13-20. And this is the guiding principle for how to teach anything to anybody anywhere.
Dan ini adalah prinsip-prinsip yang menuntun sebagai tuntunan untuk mengajarkan kepada siapapun dan di dimanapun dan kapanpun.
One who is not envious but is a kind friend to all living entities.
Orang yang tidak iri tapi adalah kawan baik bagi semua makhluk hidup.
Who does not think himself a proprietor.
Yang tidak menganggap dirinya adalah pemilik.
Who is free from false ego.
Yang bebas dari ego palsu.
Who is equal in both happiness and distress.
Yang seimbang dalam suka dan duka.
Who is tolerant, always satisfied, self-controlled.
Yang penuh toleransi, selalu puas dan terkendali diri.
He for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone.
Orang yang tidak menyebabkan orang lain kesulitan dan tidak terusik terganggu oleh siapapun.
Who is not dependent on the ordinary course of activities.
Yang tidak bergantung pada hal-hal biasa.
Who is pure, expert, without cares.
Yang murni, ahli, dan tanpa penuh kecermatan.
Free from all pains.
Bebas dari segala derita.
And not striving for some result.
Dan tidak memburu suatu hasil.
Who neither rejoices nor grieves, laments or desires.
Yang tidak bergembira ataupun bersedih dan berkeinginan.
Who's not dependent on auspicious or inauspicious things.
Yang tidak bergantung pada hal yang bertuah atau tidak bertuah.
Equal to friends and enemies, equipoised in honor and dishonor.
Yang seimbang terhadap kawan dan musuh dalam penghinaan ataupun penghormatan.
Heat and cold, happiness and distress.
Seimbang dalam panas dan dingin, kebahagiaan dan penderitaan.
Fame and infamy.
Dalam kemasyhuran dan penghinaan.
Always free from contaminating association.
Selalu bebas dari pencemaran pergaulan.
Satisfied with anything.
Selalu puas dengan segala.
Who doesn't care for any particular residence.
Yang tidak terlalu mempedulikan tempat tinggal manapun.
So these are ways to make him smile.
Ini adalah cara-cara bagaimana membuat dia tersenyum.
Not to be working for some big result in the world.
Bukan dengan pekerjaan untuk mencapai hasil-hasil besar di dunia ini.
Not I'm going to be nice to my friends and mean to my enemies.
Bukan dengan berpikir bahwa saya akan baik kepada teman saja, tapi bersikap kejam terhadap musuh.
Not I'm always going to look for honor and prestige.
Bukan untuk mencari penghormatan dan prestige.
Everything has to be perfect or I'm going to complain.
Atau menganggap bahwa segalanya harus sempurna atau kalau tidak saya akan mengeluh.
So teaching in that mood.
Jadi mengajarkan dengan sikap mental mood yang seperti ini.
And always saying, are you smiling?
Kemudian selalu mempertanyakan di dalam diri apakah engkau tersenyum.
Are you smiling? Every interaction I have with every person I'm teaching, every interaction I have with all of my students.
Mempertanyakan itu dalam setiap interaksi yang saya lakukan dengan setiap siswa dan setiap yang kita ajarkan.
With the other teachers.
Dengan juga dengan guru-guru lainnya.
With the public.
Dengan orang umum.
With my supervisors.
Dengan atasan saya.
With the parents of my students.
Dengan orang tua dari murid-murid saya.
Is Krishna smiling?
Apakah Krishna tersenyum?
Usually we ask, am I smiling?
Biasanya yang kita tanyakan adalah apakah diri saya senang, diri saya tersenyum.
Or we ask, are these other people smiling?
Atau kita akan perhatikan apakah orang-orang lain akan puas atau akan tersenyum.
You ask, is the Supreme smiling?
Jadi kita akan bertanya, apakah yang Maha Kuasa itu tersenyum?
Then the third way.
Kemudian cara yang ketiga.
Always seeing a connection between everything you're teaching and the Supreme.
Selalu melihat keterhubungan antara segala yang kita ajarkan dengan yang Maha Kuasa.
You might say, well, I'm teaching something very ordinary and mundane.
Mungkin kita menganggap sesuatu yang kita ajarkan itu sangat biasa, sangat umum dan bersifat duniawi.
I'm teaching grammar.
Misalnya saya mengajarkan tentang tata bahasa.
What does that have to do with the Supreme?
Apa hubungannya tata bahasa dengan yang Maha Kuasa?
What does chemistry have to do with the Supreme?
Misalnya ilmu kimia, apa hubungannya ilmu kimia dengan yang Maha Kuasa?
But if the Supreme is everywhere and everything, what does anything not have connection with the Supreme?
Tapi kalau yang Maha Kuasa itu ada di mana-mana
This is also very beautifully explained in the Bhagavad Gita.
Hal ini juga dijelaskan dengan indah sekali di dalam Bhagavad Gita.
In the 7th chapter,
di dalam bab 7,
9th chapter,
dan juga dalam bab 9,
10th chapter,
bab 10,
and 15th chapter,
bab 15.
7, 9, 10, 15.
7, 9, 10, dan 15.
Where Krishna explains how he is manifested in the things of this world.
Itu tempat di bagian-bagian di mana Krishna menjelaskan bagaimana diri beliau terwujud di dunia ini.
He says, "I am human ability."
Misalnya Krishna bersabda, "Aku adalah kemampuan pada diri manusia."
We can right now feel our ability.
Jadi kita saat ini juga bisa merasakan apa kemampuan kita.
We are all able to sit in a chair.
Misalnya kita mampu untuk duduk di kursi ini.
Everyone in this room can hear and see.
Semua yang ada di ruangan ini bisa mampu untuk mendengar dan melihat.
Some people can sleep.
Ada beberapa yang bisa tertidur.
So all those abilities, those are Krishna.
Segala kemampuan itu adalah Krishna.
Let's meditate on that for a moment.
Mari kita bermeditasi, memusatkan pikiran terhadap hal itu sejenak.
If you want to move your fingers, can you move them?
Kalau kita ingin menggerakkan jari-jari kita, bisakah kita melakukan?
How are you doing that?
Bagaimana kita melakukannya, menggerakkan?
Do you know?
Tahukah kita bagaimana kita?
That ability, try it. Try it.
Cobalah.
Move your fingers, try.
Gerakkan jari-jari.
Can you do that?
Bisa melakukannya?
Can you move your fingers? Look at that, they're moving. That is Krishna.
Itulah Krishna, kemampuan itu.
Everything we're teaching is connected with Krishna.
Segala yang kita ajarkan itu terhubung dengan Krishna.
He says, "I am the light of the sun."
Krishna bersabda, "Aku adalah cahaya matahari."
In fact, he says, "I am the light in all luminous objects."
Dan juga Krishna bersabda bahwa aku adalah cahaya dari segala benda yang bercahaya.
That means those lights in the ceiling.
Jadi itu artinya cahaya-cahaya di atap itu juga.
And even this light.
Dan bahkan cahaya di dalam.
Krishna says, "I am that light." He says, "I am that light."
Dan Krishna bersabda, "Akulah cahaya itu."
Let's think about that for a moment.
Mari kita renungkan hal ini sejenak.
Can we become aware of the light in the room?
Bisakah kita menyadari tentang keberadaan cahaya di ruangan ini?
We all know what it would look like if it was dark, right?
Kita tahu seperti apa rasanya kalau gelap tanpa cahaya di sini.
Can we notice how light is filling the room?
Bisa kita cermati bagaimana cahaya sudah memenuhi ruangan ini?
Krishna says, "I am that light."
Krishna bersabda, "Akulah cahaya."
What is the light giving us?
Apa yang sudah diberikan cahaya kepada kita?
It gives us knowledge.
Cahaya itu memberi kita pengetahuan.
It gives us a feeling of welcoming.
Jadi memberi kita rasa disambut betul kehadiran kita ada.
We turned on the lights in here because we knew you were all coming.
Kita menghidupkan lampu-lampu di sini karena kita tahu bahwa anda akan datang ke sini.
Light has a feeling of love also.
Cahaya ini juga memberi rasa cinta juga.
And excitement in festivals.
Dan juga rasa riang atau kebahagiaan dalam festival.
Every culture in the world has some festival associated with lights.
Di setiap budaya di seluruh dunia itu punya suatu festival yang terkait dengan cahaya.
So just seeing the light in the room.
Jadi coba dicermati cahaya di ruangan ini.
We can feel a sense of Krishna's love and knowledge and festivity.
Kita bisa merasakan cinta dari Krishna, dengan rasa perayaan atau kebahagiaan dari Krishna itu.
And everything we teach has some connection to the divine.
Dan segala yang kita ajarkan itu memiliki keterhubungan dengan yang suci.
It is a question of our simply making this little change in our mentality.
Itu hanya soal bagaimana melakukan perubahan kecil saja di dalam mentalitas kita.
So three practical actions.
Jadi sudah ada tiga aksi yang praktis yang nyata.
Religious instruction that is meant for a heart-to-heart connection between the soul and God.
Ada petunjuk-petunjuk religius atau keagamaan bagaimana menjalin hubungan hati ke hati antara satu jiwa dengan jiwa lain dengan Tuhan.
A slight change in our motive.
Kemudian sedikit saja perubahan dalam motif di dalam diri kita.
That what I am doing is to make Krishna smile.
Yaitu bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk membuat Krishna tersenyum.
All of my interactions.
Segala interaksi, segala hubungan yang saya jalin.
My actions, my words, my thoughts are to make Krishna smile.
Perbuatan, kata-kata, dan pikiran adalah untuk membuat Krishna tersenyum.
And I become conscious of the connection of everything to Krishna.
Dan bagaimana saya menjadi sadar akan keterhubungan segala sesuatu dengan Krishna.
I don't just see separated material things.
Saya ingin tidak melihat segala hal itu terpisah adanya, hal material itu terpisah adanya dengan Krishna.
That little shift in my consciousness.
Itu ingin mencapai suatu perubahan kecil saja, suatu peralihan kecil dalam kesadaran.
So I become aware of the divine that is all around me.
Supaya saya bisa menyadari yang suci, yang rohani itu yang ada di mana-mana.
Those two shifts in my consciousness will be communicated to my students both directly and indirectly.
Perubahan itu di dalam kesadaran saya itu harus dikomunikasikan baik secara langsung atau tidak langsung dengan siswa-siswa saya.
And they will then feel that as well.
Dan mereka juga akan mampu merasakan itu.
We will then act as the via media to connect our student with the divine.
Maka kita kemudian akan menjadi media penghubung antara siswa-siswa kita dengan yang suci itu, yang rohani.
Once we connect our students with the divine, then they will achieve the real thing that drives us to get an education.
Dan begitu kita bisa menghubungkan mereka dengan yang suci, yang rohani itu, maka itu akan membuat mereka mengerti apa tujuan sejati dari pendidikan.
The quest for meaning.
Yaitu pencarian makna.
The quest for completeness.
Pencarian akan keutuhan, kelengkapan.
And the quest to find our real place.
Pencarian untuk menemukan tempat sejati kita.
Thank you very much.
Terima kasih banyak.
If anyone has any specific questions.
Berikutnya, kalau ada yang punya pertanyaan yang spesifik, yang khusus.
What is the role of compassion? What is the role of compassion?
Compassion.
Yeah, compassion.
Can you say that also in Indonesian?
Apa peran rasa kasih sayang, belas kasihan dalam kita melakukan proses pendidikan?
Without compassion, you're not teaching at all.
Tanpa rasa belas kasih itu, maka kita sebenarnya tidak mengajarkan apa-apa sama sekali.
You may be doing something that looks like teaching.
Mungkin kita sedang melakukan sesuatu yang kelihatannya seperti mendidik atau mengajarkan.
And maybe you'll fool somebody.
Mungkin kita bisa membodohi seseorang.
But you won't be teaching.
Tapi sejatinya kita tidak sedang mengajarkan.
We cannot force anybody.
Kita tidak bisa memaksa siapapun.
Temporarily, superficially.
Mungkin bisa secara sementara saja dan hanya di permukaan saja.
But to really give knowledge and wisdom to somebody.
Tapi untuk benar-benar memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan kepada seseorang.
Means acting as a vehicle to help them open their heart to the divine.
Yang berarti untuk menjadi sarana atau alat untuk membuka hati mereka terhadap yang suci.
That has to be a voluntary act on their part.
Itu harus berupa suatu perbuatan sukarela pada diri mereka. Mereka harus dengan sukarela membuka diri.
Therefore, we have to teach like this.
Karena itu kita harus mengajarkan dengan cara seperti itu.
If you try to teach like this,
seperti itu cara kita untuk mengajarkan dengan sikap seperti itu.
It is not teaching.
Itu bukan pengajaran.
And you can only do this.
Kita hanya akan mampu melakukan dengan cara seperti itu.
If you have compassion.
Kalau kita memiliki rasa belas kasih.
Your compassion is very sweet.
Belas kasih yang Anda miliki itu sangat manis.
It is ecstasy, actually.
Sesungguhnya itu sesuatu bentuk kebahagiaan yang luar biasa.
Is that okay? Yeah? Hare Krishna.
Saya dapat informasi satu guru di BDS Anton Baptis bahwa pada saat mengajar murid-murid yang keluar jadi susah banget guru disiplin dengan BDS dibandingkan dengan murid-murid di sekolah lain waktu disiplin mengajar dan sebagainya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan atau memang faktor guru atau mengajar pengajarannya yang keliru-keliru sesuai dengan
apa yang saya katakan. Jadi anak-anaknya ya, lebih tidak disiplin ya, dibandingkan dengan sekolah lain.
No, don't just talk to me. This is being recorded, and some people only will know English when listening to the recording. So I'll say the English also into the mic.
The question is, he experienced that in our school. BDS, Bhaktivedanta Dharma School.
Can you speak a little louder? Also, some people in the audience only know English. So, if you could speak as loudly when you're translating into English as you spoke when you translated into Indonesian, that would be really good.
He experienced that the student in our school, Bhaktivedanta Dharma School, when they attend activities outside the school, they are less disciplined, or their discipline is less than compared to students from different schools. So how is it like that?
What do you mean by discipline? What do you mean by discipline?
You mean that very difficult to control? They want to go here and there. Like seems like they just get out from somewhere. Yes, they.
I would have to visit your school for a while to see what is going on there to make a proper diagnosis.
Saya perlu untuk datang melihat dulu ke sekolah itu untuk bisa diagnosis apa yang sebenarnya terjadi itu berjalan di sana.
Sometimes you have to see the patient, you know, you can't just diagnose over the phone.
Kadang-kadang perlu melihat pasiennya dulu, jadi tidak bisa langsung diagnosis lewat telepon.
So to do that, I would have to visit your classes.
Untuk bisa menjawab itu, saya perlu mengunjungi dulu kelas-kelas di sekolah.
More than once.
Lebih dari sekali.
Otherwise, I'm just guessing.
Kalau tidak begitu, maka saya akan hanya mengatakan saja.
And that would not be very professional.
Dan itu akan merupakan sikap yang tidak profesional.
Sorry.
Maaf. Yang kedua, ini lebih kompleks. Karena kita berada dalam sistem pendidikan nasional yang berbeda. Bahwa kita di Indonesia sudah pas tahun 2020. Dan memang ada pertanyaan dari pihak luar bahwa Indonesia dasar falsafahnya dasar negara adalah Pancasila, dimana Tuhan Yang Maha Esa itu bersatu. Kemudian di sekolah-sekolah sudah diajarkan agama, pendidikan agama, masing-masing agama sesuai dengan agama masing-masing. Dan kemudian kok pertanyaannya, kalau negara saya itu barat, walaupun tidak ada agama, tidak ada Tuhan, kok bisa damai, nyaman, tapi di sini, di Indonesia, kebanyakan terjadi pembauran, teroris, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Di mana-mana, termasuk di sekolah, di mana, ada apa ya? Nah itu pertanyaan dari teman-teman dari luar kuliah Indonesia.
There is a question. People are questioning. When they see Indonesia system of education is already a standard with based on the constitution of the country, also like Pancasila. They call Pancasila. The first is that establishing that God is one, something like that. And the educational system is based on that. And also, education is about religion, is also in the school. But why, compared to outside, in the Western or outside, in Indonesia is more conflict about religion. Although there is that kind of education in Indonesia, why?
What are the symptoms of this conflict?
Apa tanda-tanda gejala-gejala dari konflik itu?
Orang remaja sekolah, aurat, murid, pelecehan seksual dan temannya.
It means that like fighting between students, and then sexual abuse, all that kind of thing.
So our scriptures tell us that right now on the planet is the age of Kali.
Kitab suci kita menjelaskan bahwa saat ini planet bumi kita ini sedang menjalani zaman Kali.
The planet Earth is not in a tropical zone in the universe.
Di planet bumi itu sedang tidak dalam zona tropis di alam semesta ini.
It's in a temperate zone. Temperate.
Di sedang dalam zona panas, ya, zona
bukan. It has a winter, spring, summer, and a fall.
Jadi ada musim semi, musim dingin, musim gugur.
On the higher planets of the gods, there's only summer, only spring.
Di tempat di planet-planet atas, para dewa itu hanya ada musim semi dan musim panas.
But on this planet, there's four seasons.
Tapi di planet ini ada empat musim.
And right now, it's the winter.
Dan saat ini itu dikatakan adalah musim dingin.
The spiritual winter.
Musim dingin spiritual.
It's called the time of quarrel.
Ini disebut sebagai zamannya pertengkaran, perselisihan.
In the spiritual springtime, nobody needs to do agriculture.
Di pada musim semi spiritual itu, orang tidak perlu bertani.
The earth produces everything without labor.
Karena bumi akan menghasilkan semua hasil alam itu tanpa manusia melakukan usaha.
Even jewels and metals.
Bahkan perhiasan atau permata-permata itu dan logam-logam mulia.
In that time on the earth, there's no need of government.
Pada era itu, pada masa zaman itu di bumi ini tidak diperlukan pemerintahan.
There are not different classes of people.
Jadi tidak ada golongan-golongan, kelas-kelas orang yang berbeda-beda.
Almost zero conflict.
Di hampir nol atau tidak ada konflik sama sekali.
And then as we move through the ages, things get worse and worse.
Di semakin kemudian menuju ke tepian itu segalanya menjadi memburuk.
Like if you leave out this flower, right now it smells very nice.
Seperti bunga ini sekarang harumnya.
But if I leave it here,
kalau ditinggalkan di situ,
after a while it will smell terrible.
Nanti setelah beberapa waktu dia akan berbau busuk.
And then again it becomes dirt.
Dan nantinya dia lagi kembali menjadi lumpur tanah.
And it feeds the tree that makes a new flower.
Kemudian dia menjadi nutrisi bagi tumbuhan dan menjadi bunga lagi.
So in this spiritual winter here on the earth planet,
pada musim dingin spiritual itu di bumi ini saat ini,
people fight just to fight.
Orang bertengkar hanya demi bertengkar, karena bertengkar.
They're not fighting about the issue.
Mereka bertengkar bukan karena suatu masalah tertentu.
They think so, but they're not.
Mereka anggap mereka bertengkar demi sesuatu, tapi sebenarnya tidak.
I just finished a book about mediation techniques.
Saya baru menyelesaikan sebuah buku tentang teknik mediasi.
And they were making the point that generally we agree about almost everything.
Dan ada poin di sana bahwa secara umum kita itu sepakat tentang hampir segala hal.
And still we'll fight.
Tapi masih juga kita bertengkar.
That is the time.
Itulah masanya, zamannya.
Now, if you want to ask, why does the earth have a spiritual winter?
Kalau kita bertanya kemudian mengapa bumi ini harus mengalami musim dingin spiritual itu?
Well, this is a little deep.
Ini jawabannya itu agak dalam.
And it's not very flattering.
Dan itu tidak begitu menyenangkan untuk didengar.
So I hope I don't offend anybody.
Karena itu saya berharap untuk tidak berbuat salah kepada siapapun.
This human body is the gateway out of the cycle of reincarnation.
Badan manusia ini adalah gerbang untuk bagaimana kita keluar dari siklus reinkarnasi.
Every soul needs to get a chance to take a human body.
Setiap jiwa atau roh itu perlu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan badan manusia.
Or they will never achieve liberation.
Atau kalau tidak demikian, mereka tidak akan bisa mencapai pembebasan.
It is almost impossible to achieve liberation in a body lower than that of a human being.
Ya, hampir tidak mungkin untuk mencapai pembebasan dengan badan yang lebih rendah daripada badan manusia.
But not every soul is qualified to take a human body.
Tapi tidak semua roh atau jiwa itu memenuhi syarat untuk menerima badan manusia.
What will you do?
Apa yang kita harus lakukan?
So there's one time when the most qualified souls get to be human beings.
Di ada masa di mana makhluk yang paling memenuhi syarat itu akan menjadi manusia.
Then there's a time when the little less qualified souls get to be human beings.
Dan ada masa yang lain di mana roh-roh yang kualifikasinya atau kualitasnya itu lebih rendah yang bisa menjadi manusia.
I'm sorry. Because then there's a time when even less qualified souls get to be human beings.
Karena bahkan ada masa di mana yang lebih rendah lagi kualitas-kualitas roh itu yang bisa lahir sebagai manusia.
Then there's a time when even the souls who are really not qualified get to be human beings.
Dan bahkan ada masa di mana roh-roh yang benar-benar tidak berkualitas itu bisa lahir sebagai manusia.
That's now.
Ya, itulah zaman sekarang.
But there's some good things about now.
Tapi ada hal yang baik juga tentang zaman sekarang ini.
At this time, the process of spiritual realization is very easy.
Pada saat ini, proses untuk keinsafan spiritual itu sangat mudah.
In fact, it's so easy.
Kenyataannya begitu mudahnya.
That even some of the gods come and take birth in human form to come to the earth now.
Bahkan beberapa dewa itu turun lahir ke bumi ini mengambil badan manusia.
Because spiritual life is on sale.
Karena kehidupan spiritual itu sedang dioperal.
Because nobody can afford the real price.
Karena tidak ada yang sanggup membayar harga yang sebenarnya.
But even the gods know it's on sale.
Tapi bahkan para dewa pun tahu sekarang itu sedang dioperal.
So some of the human beings on this planet were the gods in their last lives.
Jadi beberapa di antara manusia di bumi ini adalah para dewa dalam kehidupan mereka sebelumnya.
But most of them were animals.
Tapi kebanyakan adalah kaum binatang.
So that's the problem.
Ya, itulah masalahnya.
I mean, you see that when you teach religion to people,
kita bisa amati bahwa ketika kita mengajarkan tentang agama kepada orang-orang,
very few people really take the essence.
Sangat sedikit orang yang akan menerima hakikat-hakikat intisarinya.
This is also in the Bhagavad Gita.
Ini juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita.
Manusyanam sahasreshu kaschid yadati siddhaye yadatam apisiddhanam kaschid mam veditat. Most people who say they're religious, they're hardly religious at all.
Kebanyakan orang yang mengaku dirinya itu religius, itu beragama, itu hampir tidak benar-benar beragama.
They take religion like a nationality.
Mereka memosisikan agama itu seperti kewarganegaraan.
Or like what football team they like.
Seperti atau ibaratnya pilihan tim sepak bola yang mereka suka.
It's just some kind of mundane identification.
Itu hanya mereka menganggapnya hanya sebagai identitas duniawi, suatu identitas keduniawian.
And then they fight. My identification is better than your identification.
Kemudian mereka pun bertengkar bahwa menganggap bahwa identifikasi saya ini lebih bagus, lebih baik daripada identifikasimu.
That is childish. That is very childish.
Itu sangat kekanak-kanakan.
They use their religion like a football team.
Mereka posisikan agama mereka ibaratnya sebagai tim sepak bola kesayangan.
My team wears red and your team wears blue.
Timmu kostumnya merah, timku kostumnya biru.
So, that kind of religion is better than no religion.
Tapi ya, agama yang seperti itu lebih sedikit lebih baik daripada tanpa agama.
But it's not the real thing.
Tapi bukan hal yang sejati.
If you really take up religion,
kalau kita benar-benar menjalani agama,
then you're a kind friend to everyone.
Kita akan menjadi kawan baik bagi semua orang.
All other humans and even the animals and the plants.
Terhadap semua manusia dan bahkan terhadap semua binatang dan tumbuhan.
You're not affected by honor and dishonor and heat and cold and fame and infamy.
Kita tidak akan terpengaruh oleh panas dan dingin, penghormatan dan penghinaan.
Rajvijja Rajguyam Pavitram Idamutamam Pratyaksha Bhagamam Dharmam Susukam Kartamabhiyam. Then you live in dharma.
Maka kita akan hidup di dalam dharma.
You're emanating purity.
Kita akan memancarkan kemurnian.
And you're unlimitedly happy.
Kita akan merasakan kebahagiaan yang tanpa batas.
And it doesn't matter which religion it is, if it's a real religion.
Dan itu tidak memandang agama yang manapun itu kalau memang sejati dijalani keagamaan itu.
There are some false religions.
Tapi ada memang agama-agama palsu.
Like there are false universities.
Seperti halnya ada universitas-universitas palsu.
I heard somebody went to Bangkok and they just paid some money and they got a degree.
Saya dengar bahwa orang bisa pergi ke suatu tempat di Bangkok di Thailand itu kemudian bayar sejumlah orang dan mereka bisa dapat ijazah.
So there are false religions like there are false universities.
Ada agama-agama yang palsu seperti halnya ada universitas palsu seperti itu.
But if it's a real religion, it should produce those fruits.
Tapi kalau suatu agama itu sejati harus menghasilkan buah-buah seperti yang disebutkan tadi.
Now there are different kinds of mangoes.
Ada berbagai jenis mangga, buah mangga.
40 different kinds of mangoes, I think.
Mungkin ya ada sekitar 40 jenis mangga yang dikenal.
But they're all mangoes.
Tapi semuanya ya mangga.
If you want to say I have a mango tree,
kalau kita katakan bahwa saya punya pohon mangga,
it has to make mangoes.
Jadi pohon mangga saya itu harus buahnya itu harus mangga.
If you say we are teaching religion,
kalau kita mengajarkan, kalau kita mengatakan kita mengajarkan tentang agama,
this may be a little different flavor, this may be a little different.
Mungkin rasa atau kesannya akan berbeda-beda.
But basically the fruit should be the same.
Tapi nanti pada dasarnya hasilnya, buahnya haruslah sama.
Knowledge, joy, peace.
Yaitu pengetahuan, kebahagiaan, dan kedamaian.
Love, compassion.
Cinta, belas kasih.
Humility.
Kerendahan hati.
Purity.
Kemurnian, kesucian.
Anybody else?
Ada lagi yang bertanya?
So the difference is they're saying, this is how you do it.
Perbedaannya adalah mereka akan mengatakan begini caranya melakukannya.
Go to a very prestigious school.
Yaitu dengan cara pergi ke sekolah yang sangat prestigious.
Get top grades.
Itu dengan tingkat peringkat yang paling atas.
Have a high status job.
Yang mencapai peringkat yang atas dan kemudian mencapai pekerjaan yang.
A beautiful house with marble floors.
Punya rumah dengan lantai-lantai marmer.
A big flat screen TV.
TV layar datar yang besar.
A BMW car.
Mobil BMW.
If you're in America, a dog.
Kalau kita tinggal di Amerika, itu artinya harus punya anjing.
Then you have an attractive spouse.
Kemudian punya istri yang cantik, yang menarik.
Well, if you're a woman, it's not going to be a istri. As I say, spouse, attractive person you're married to, attractive wife or attractive husband.
Maksudnya pasangan, ya. Pasangan yang menarik, itu bisa artinya.
Someone you can say, this is my husband.
Jadi kita ingin misalnya membanggakan, oh inilah suami saya.
Beautiful children.
Anak-anak yang tampan dan cantik.
Who also go to very prestigious schools.
Yang juga masuk ke sekolah-sekolah yang sangat prestisius.
And then you will achieve these things.
Maka akan bisa mencapai hal-hal ini.
Then you will feel complete.
Maka baru akan merasa.
And your life will have meaning.
Dan hidup Anda akan merasa punya makna.
And you'll find your place.
Dan menemukan tempat sejati kita.
Is that true?
Tanyanya apakah itu benar seperti itu?
No.
Jawabannya tidak.
If that was true,
kalau itu kebenarannya,
then most of the people, 90% who got that would be satisfied.
Maka 90% orang yang sudah mencapai keadaan itu akan merasa puas.
Is that what happens?
Tapi apakah itu yang terjadi?
Every day you can read in the news.
Setiap hari kita bisa baca di surat kabar, di berita-berita.
How some materially successful person has committed suicide.
Bagaimana orang-orang yang sangat sukses secara material itu melakukan bunuh diri.
Or engaged in some crime.
Atau melakukan suatu kejahatan.
Or taking some drug.
Atau mengkonsumsi obat-obat terlarang.
It must not work.
Itu pastinya tidak benar, bukan kebenaran.
We all have this experience.
Kita semua juga mengalami, punya pengalaman akan hal ini.
You know, you get your degree.
Ketika kita sudah mencapai gelar kita.
Yes, I graduated.
Yes, saya sudah lulus, saya sudah tamat.
And the next day you say, you know, I'm the same person.
Kemudian keesokan harinya kita berpikir lagi, saya masih orang yang sama.
You get the attractive wife, attractive husband.
Misalnya kita mendapatkan suami atau istri yang menarik, tampan, cantik.
And you still, sometimes you still feel lonely.
Kadang-kadang masih juga kita akan merasa kesepian.
You get the beautiful house.
Yang punya rumah yang indah.
And then you have to fix the plumbing.
Harus memperbaiki.
And you have all of these things.
Dan ketika semua hal itu sudah kita miliki.
And then you say, that's it.
Kemudian kita, akankah kita kemudian berkata sudah cukup itu semua?
Is that all?
Sudah semua kah itu?
I worked so hard for these things.
Inikah tujuan saya bekerja keras selama ini?
One of my professors at the university. Told me how when he was 19 he went to hear a seminar.
Dia menceritakan bagaimana pada tahun 90 dia mendengarkan sebuah seminar.
How you can become a district supervisor of schools at the age of 33.
Bagaimana caranya untuk menjadi supervisor di sebuah sekolah, di keseluruhan sebuah sekolah itu hanya pada usia 32 tahun.
Usually a person doesn't become a district supervisor until they are maybe 50.
Karena umumnya orang akan bisa menjadi supervisor seperti itu pada usia 50 tahun ke atas.
So they had a whole plan.
Jadi ada suatu rencana.
So my professor said, I decided I'm going to follow this plan.
Profesor saya itu mengatakan saya memutuskan untuk menjalankan rencana ini.
And he did.
Dan dia memang lakukan itu.
And when he was 33, he became a district supervisor.
Dan ketika dia berusia 32 tahun, dia menjadi supervisor, district supervisor.
And then he discovered he didn't like being a district supervisor.
Tapi kemudian dia menemukan, merasakan bahwa dia tidak senang untuk menjadi district supervisor itu.
It was simply anxiety and pressure.
Ya, yang ada hanya kecemasan saja, tekanan.
So how do you convince people?
Bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang?
Show them the truth.
Perlihatkan kepada mereka kebenaran itu.
It doesn't work.
Karena tidak bisa berjalan dengan cara seperti yang mereka bayangkan.
Take the people who've achieved that.
Diambil contoh orang-orang yang sudah mencapai.
And ask
hal
them.
Itu. Dan tanya mereka.
Do a survey.
Lakukanlah survei.
Do you feel complete?
Apakah Anda sudah merasa lengkap?
Is every moment of your life full of meaning?
Apakah setiap saat dalam hidup Anda sudah penuh makna?
Have you found your right place in the universe?
Apakah Anda sudah menemukan tempat yang Anda yang cocok di alam semesta ini?
Okay, I think we should stop unless anybody else has another question.
Mungkin kita cukupkan kecuali ada yang mau bertanya lagi.
Yes, so be the last question.
Pertanyaan terakhir.
Saya bertanya dalam hal ini dan mendengarkan dari tadi bagus sekali dalam pendidikan. Karena di sini ada motivasi dan perhatian. Di dalam pendidikan, saya sendiri yang mengenalkan diri saya, maka di bawah pendidikasi, saya adalah seorang guru di sekolah dasar.
dan saya mengajar agama Hindu dan bahasa Bali. Jadi pengalaman saya dalam mengajar, apa yang tadi sampaikan itu menjadi berhasil di lapangan. Tapi ada satu hal, ketika kemudian sudah mencapai kelas 5 dan kelas 6 menuju masa peralihan remaja, itu sering terjadi peralihan perubahan mental. Jadi anak-anak sudah mulai mengembangkan. Terus sekarang di sekolah kami, dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membaca Bhagavad Gita dengan fasih, akan tetapi mereka belum jadi penyembah. Tertarik dengan Sri Krishna dan sudah mulai memiliki kitab Bhagavad Gita. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi, mungkin mereka bisa membantu supaya cinta kasih kita lebih dalam, lebih kamu sudah murid, supaya murid itu dalam fase-fase perubahan itu sudah jauh sekali dari yang kita harapkan. Terima kasih.
Did you get all that?
The question is, she is a teacher for primary school, and from her experience that the student on 5th or 6th grade, so they have changed their mentality, like a very shift in their mentality, that they become rebelling. Start to rebel like that. So that's basically what the question is.
What is the question?
How do we educate them in compassion and love that they do not become rebelling like that in that phase?
But that is the natural shift at that age.
Itu memang masa peralihan yang alami pada usia itu.
It is a natural shift for the child who is starting to wake up to be an adult.
Itu adalah peralihan yang alamiah itu bagi anak-anak yang mulai beralih menjadi remaja, dewasa.
It's difficult to be an adult.
Sulit untuk menjadi orang dewasa.
It would be so much easier to just have your mommy and daddy take care of you your whole life.
Akan jauh lebih mudah untuk terus saja orang tua kita itu mengurus kita seperti masa kanak-kanak.
It's a little scary too to become an adult.
Karena sedikit menakutkan juga untuk menghadapi atau untuk menjadi dewasa.
So it's a very difficult and frightening thing.
Itu menjadi hal yang kemudian menjadi hal yang sulit dan menakutkan.
But it's also necessary.
Tapi sesuatu hal yang harus perlu dijalankan.
There's a natural change in psychology.
Itu ada perubahan yang alamiah dalam psikologi.
It may look like rebellion.
Mungkin kelihatannya seperti pembangkangan.
But it's not.
Tapi bukan pembangkang.
It's simply saying I'm ready to start thinking like an adult.
Itu sebenarnya hanya sedang mereka hanya menyatakan bahwa diri mereka itu siap untuk berpikir layaknya orang dewasa.
So if you try to stop it, then it will become rebellion.
Karena itu kalau kita berusaha untuk menghentikan mereka, maka benar-benar mereka akan menjadi pembangkang.
You want to work with it.
Maka kita ingin untuk berjalan berdampingan dengan mereka.
Encourage the children to ask difficult questions.
Didoronglah anak-anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit.
To put their doubts in the open.
Untuk bisa mengungkap keraguan-keraguan pada diri mereka.
To start discovering what their own talents are.
Untuk mulai juga menemukan apa bakat-bakat yang mereka miliki.
So don't tolerate disrespect.
Tapi tetap jangan menoleransi sikap yang tidak hormat.
But encourage independence. Encourage independence.
Tapi doronglah untuk bisa mandiri, independent.
You want respectful independence.
Kita ingin kemandirian yang penuh sikap hormat.
Thank you very much.
Terima kasih.